Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar vam dan. Na početku dnevnika izdvajamo.
Članovi predsjedništva BiH u zvaničnoj posjeti Sloveniji. U Bosni i Hercegovini nema konsenzusa o članstvu u NATO savezu. Republika Srpska ostaje vojno neutralna, naglasio Dodik.
Parlament Srpske o zakonu o dječjoj zaštiti materinski dodatak dobijaće sve nezaposlene porodilje.
U Banja Luci otvorena međunarodna konferencija Forward posvećena digitalnoj transformaciji.
Sutra potvrda imenovanja Tegeltije, do kraja godine kompletiranje savjeta ministara.
U Sočiju se sastali Putin i Vučić. Kosovo rešavati preko rezolucije 1244, izjavio Putin.
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Mladosti, Partizan dočekuje napredak.
Sutra slično vrijeme današnjem, sunčano uz umjerenu oblačnost.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine boravi u posjeti Sloveniji. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik naglasio je da u BiH nema konsenzusa u vezi sa članstvom u NATO savez, te da Republika Srpska ostaje pri stavu o vojnoj neutralnosti. U razgovoru sa predsjednikom Borutom Pahorom najvažnija tema bila je migrantska kriza. Dodik je naglasio da je Republika Srpska i BiH ne žele da budu kolateralna šteta i da taj problem treba da rješava Evropska unija. Pahor je istakao da razumije takav stav jer je jasno da migranti do Bosne i Hercegovine pređu zemlje Evropske unije. Iz Ljubljana izvještava kolega Jasenko Todorović.
Problem migrantske krize ne može da padne na teret Bosne i Hercegovine, zaključak je sastanka u Ljubljani. Ono što očekujemo od Evropske unije je da spriječi prolazak migranata do BiH, istakao je srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Zahvalan sam predsjedniku Pahoru na razumijevanju da to pitanje treba rješavati zajednički i prije svega da se usmjeri na početak i genezu te same krize, to je znači ulazak u samu Evropsku uniju. Mislim da na tom pitanju treba istrajavati, inače teška humanitarna kriza vezana za migrante je u centru pažnje mnogih medija. Evropska unija pokušava da pomogne u smislu doznačavanja novca i usmjeravanja politika koje se tamo trebaju da vode. Ja želim da kažem da nama novac za te vrste stvari ne treba, ali nam ne treba i ni migranti i da to treba rješavati na drugi način, ne pokušajem da stacioniranja u samoj Bosni i Hercegovini.
Slovenija razumije ovakav stav i spremna je da Briselu bude zagovornik sistematskog pristupa rješavanja problemu ilegalnih migracija, potvrdio je predsjednik Slovenije Borut Pahor.
Problem
ilegalnih migracija možemo riješiti samo da se zaustavi ulazak na granici Evrope. Evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana moraju biti ubrzane i Slovenija će zastupati stav da taj proces treba da bude otkočen, najavio je Pahor. Jedna od tema bilo je i najavljeno odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, zapadnoj granici BiH i Republike Srpske sa Hrvatskom. Stav Republike Srpske je jasan, odlagalište na toj lokaciji je neprihvatljivo.
To je stvar koju imaju Slovenija i Hrvatska vezano za nuklearnu elektranu Krško. Pristojno bi bilo da to ne izaziva probleme trećima i to je nešto što zaista ćemo nastaviti putem naših aktivnosti da problematizuje upravo na taj način. Dakle, neprihvatljivo, jer je uznemireno lokalno stanovništvo, nema dovoljno informacije i mislim da je Hrvatska potrebna da na pravi način razumije i stavove same Bosne i Hercegovine i da napravimo još jedan problem u okviru toga i da Slovenija i Hrvatska u dijelu zajedničkog rješavanja nuklearnog otpada u Krškom mora da vodi računa i o stavu Bosne i Hercegovine.
Slovenija je ponudila lokaciju nuklearke Krško, ali Hrvatska želi svoju lokaciju. Svjesni smo da je lokacija Trgovske gore sporna za BiH. Članovi predsjedništva BiH razgovarali su i sa predsjednikom slovenačkog parlamenta Dejanom Židanom, a sutra će održati predavanje na Univerzitetu u Ljubljani.
Premijer Radovan Višković potpisat će danas u Pekingu sa predstavnicima Kineske nacionalne aerotehnološke korporacije za međunarodni inženjering AVIC, sporazume o izgradnji hidroelektrane Bistrica, fabrike cijevi Foča i memorandum za izradu studije opravdanosti aerodroma Trebinje.
Delegacija vlade tokom boravka u Kini sastaće se i sa predstavnicima Industrijske i komercijalne banke Kine. Premijer Višković juče u više odvojenih susreta razgovarao sa predstavnicima Kineske korporacije AVIC, predstavnicima vlade Pekinga, kao i sa predstavnicima kineske kompanije za razvoj aerotehnologija.
U Banja Luci je otvorena prva međunarodna konferencija Forward koja okuplja više od 300 učesnika. Dvodnevna konferencija stavlja u fokus digitalnu transformaciju koja utiče na razvoj privrede i jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, a govorit će se i o konceptu pametnih gradova. Organizator konferencije je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske i inovacioni centar Banja Luka, a podršku je pružila i predsjednica Republike Željka Cvijanović. Opširnije Nenad Stupa.
Prva međunarodna konferencija Forward posvećena je razvoju i primjeni informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srpskoj. Digitalna transformacija obuhvata ne samo uvođenje nove tehnologije u poslovanje, već i čovjeka koji koristi tu tehnologiju. Zbog toga ministar Srđan Rajčević ističe da će naglasak biti na četvrtoj industrijskoj revoluciji, globalnim trendovima razvoja i investicijama.
Cilj je da danas pošaljem jednu poruku iz Banja Luke, iz Republike Srpske, da smo mi region, da smo mi država koja aktivno radi na pitanju digitalne transformacije, da smo se uključili u ove tokove i da ispred nas stoji svjetla budućnost. Naravno, ukoliko shvatimo da je digitalna transformacija nešto što se ne može izbjeći.
Prelazak na digitalni sistem jedan je od strateških ciljeva u Srpskoj. Podršku je pružala i predsjednica Republike Željka Cvijanović, koja je govoreći o IT sektoru istakla da je riječ o rastućoj industriji, jer je u više od 300 kompanija zaposleno oko 7000 radnika.
Republika Srpska nastoji da uhvati korak sa tim razvijenim društvima, bit će tu još mnogo posla, ali činjenica da imate stalno u porastu i broj, dakle, kompanija koje se osnivaju u ovoj oblasti i broj naravno zaposlenih i sve veće i veće projekte, samo mogu da budem zadovoljni što smo do sada postigli.
Tokom dvodnevne konferencije govorit će se i o konceptu pametnih gradova. Banja Luka već radi na tome, a gradonačelnik Igor Radojičić ističe da se infrastrukturni problemi moraju rješavati, ali da se pritom ne može zanemariti digitalna transformacija. Od januara će se izdavati elektronska građevinska dozvola, a radit će se na uvođenju dodatnih usluga u komunalnoj i saobraćajnoj djelatnosti.
Grad Banja Luka sad već ima interes da razvija puno širu zonu, koja ne bi bila klasična industrijska poslovna zona, već zona novih informacionih tehnologija i kreativnih industrija. Imamo domaćih subjekata već dovoljno, želimo da ih privučemo još i to bi definitivno bilo i atraktivno i za domaću, pre svega mlađu radnu snagu da ovdje ostane.
Kada je riječ o konceptu pametnih gradova, naglasak se stavlja na grad u kojem investicije i ljudski kapital postiču održivi ekonomski rast i povećavaju kvalitet života, istakao je direktor inovacionog centra Banja Luka Drago Gverić.
Ciljano je određeno da to bude decembar mjesec, da se o tome govori pred predstojeću godinu.
Rješenja o pametnim gradovima uzimaju u obzir različite zahtjeve, ograničenja i izazove sa kojima se susreću gradovi. O navedenim temama tokom dva dana govorit će oko 300 prijavljenih učesnika konferencije.
A poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog izmjena i dopuna Zakona o dječjoj zaštiti. Ovim zakonom, između ostalog, u punom iznosu se refundira naknada plate poslodavcima za vrijeme porodiljskog odsustva i uvodi se novo pravo, naknada roditelju, njegovatelju ili njegovatelju. Također ovim zakonom se uvodi još jedna pronatalitetna mjera, a to je ostvarivanje materinskog dodatka za sve nezaposlene porodilje, informiše Zorana Marković.
Rasterećuju se poslodavci jer Republika preuzima 100% financiranje porodiljskog odsustva. Pravo na materinski dodatak imaju sve nezaposlene porodilje bez obzira na raniji radni status ako su imale prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta. Uvodi se i novo pravo za nezaposlena lica roditelje, njegovatelje ili njegovatelje, rekao je resorni ministar Alen Šeranić.
Istim su propisani uslovi za ostvarivanje prava za naknadu roditelju, njegovatelju i njegovatelju za dijete sa smetnjama u razvoju, pri čemu je propisana osnovica za utvrđivanje visine naknade roditelju njegovatelju, odnosno njegovatelju u iznosu od 25% od najniže plate u Republici Srpskoj.
Poslanici i opozicije i skupštinske većine naglasili su da će podržati ove izmjene, ali su iznijeli određene zamjerke. SDS predlaže amandman koji se odnosi na materinski dodatak nezaposlenim majkama. Predlažu da se izmijeni odredba da majka mora imati prebivalište u Srpskoj najmanje godinu dana. Poslanik Davor Šešić. I SNSD predlaže amandman sličnog sadržaja. Poslanik Dušica Šolaja.
Da bar jedan od roditelja ima prebivalište u Republici Srpskoj duže od godinu dana i više.
Tako da i majka koja ima prebivalište u Republici Srpskoj manje od godinu dana prije rođenja djeteta može ostvariti materinski dodatak ako otac djeteta ima prebivalište u Republici Srpskoj godinu dana prije rođenja djeteta.
Gordana Vidović iz PDP-a smatra da su odredbe koje definišu ko ima pravo na naknadu za roditelja njegovatelja diskriminatorske. Ovaj klub predložio je amandmane u kojim između ostalog traže da pravo na ovu naknadu imaju i zaposleni roditelji, kao i da nema ograničenja da se naknada prima najduže do 30. godine života djeteta.
Stvara se situacija da će roditelji koji imaju dijete starije od 30 godina i koji će i sam imati preko 65 godina u stvari živjeti bez ikakve naknade. Tačnije, imat će samo pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica što je nedovoljno za život.
Šef kluba SNSD-a smatra da je ovo samo početak i da je siguran da vlada ima opredjeljenje da sav višak resursa usmjeri u demografsku obnovu.
Kad gledamo pojedinačno, ono je uvijek malo, ali želio bih da napomenem da samo prava po osnovu dječje zaštite za godinu dana u Republici Srpskoj iznose oko 70 miliona mara. To su velika sredstva, ali su barem ujednačena.
Za sprovođenje izmjena i dopuna ovog zakona potrebno je u budžetu obezbijediti oko 9,2 miliona maraka za sljedeću godinu.
Njemački parlamentarci, poslaniku u Bundestagu Stefan Kaufmann i pokrajinski poslanici Raimund Haser i Franz Josef Landen danas su u parlamentu Srpske pratili dio rasprave o izmjenama zakona o dječjoj zaštiti. Prethodno su s predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem održali sastanak na kojem su razgovarali o mogućnostima saradnje i budućim zajedničkim projektima. U fokusu dvije delegacije bio je izazov sa kojim se suočavaju BiH i Njemačka, migrantska kriza, ali i stvaranje ambijenta za investiranje u Srpsku.
Prije svega i najviše je bilo riječi o realnom sektoru, kako na koji način može nešto od proizvodnih kapaciteta da se instalira ovdje na našem prostoru.
Razgovarali smo i o modelima saradnje u oblasti turizma i u oblasti visokog obrazovanja, ali je prije svega tema bila modeli dovođenja privrednika iz Stuttgarta na ove prostore. Prepoznao sam želju da se ne radi samo na integraciji vaših ljudi koji su sada u Njemačkoj, nego da radimo na tome da privrednike iz Njemačke dovedemo na ove prostore, da ovdje otvore svoja postrojenja koja bi ovdje zapošljavala vaše ljude.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, na kojoj bi trebalo da bude potvrđen izbor Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara i imenovane stalne komisije, bit će održana sutra. Potvrđeno je na sjednici proširenog kolegijuma tog skupštinskog doma. Redovna sjednica bit će održana 18. decembra, a očekuje se da bude potvrđeno imenovanje kompletnog sastava savjeta ministara, izvještava Radan Škipina.
Nema velikih nepoznanica o dnevnom redu sutrašnje hitne sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH, na kojoj Zoran Tegeltija treba da predstavi svoj program rada. Biće zasigurno izložen u nakrsnim pitanjima, posebno iz opozicionih klupa, što je i za očekivati, smatra predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac.
Ja očekujem da će sutra predsjedavajući iznijeti ekspoze plan rada savjeta ministara na jedan argumentovan način, utemeljen, sadržajan, programski vrlo jasno definisan i vjerujem da ćemo iz aspekta različitih političkih stajališta imati parlamentarnu raspravu u predstavničkom domu i da ćemo sutra potvrditi imenovanje Zorana Tegeltije u funkciji predsjedavajućeg savjeta ministara.
Nakon potvrđivanja Tegeltinog mandata, predsjedavajući parlamentarnih domova Dragan Čović i Denis Vizić očekuju najkasnije do kraja godine potvrđivanje i izbora članova savjeta ministara i to čim se sprovedu zakonske procedure provjere u CIK-u i SIP-i.
Mislim da su sva imena spremna za sve resore i zamjeničke, tako da proces provjera koji je kod nas istina vremenski definiran zakonski, ali ja mislim da nema nijednog razloga da taj vremenski rok uopće konzumira u cjelini. Ja vjerujem da smo stvorili sve preduvjete danas da svakako prije Božića ovog katoličkog imamo vijeće ministara.
Potvrđivanje predsjedavajućeg vijeća ministara, to je tačka koja mene posebno raduje i evo da kažem na
zaista na moju radost, to će se sutra očekujem desiti, tako da ćemo završiti i taj dio dugo očekivanog procesa potvrđivanja mandatara za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Iz opozicijnih redova najavljuju da će i sutra Tegelti postavljati za njih interesantna pitanja koja su se, prema riječima SDP-ovog Saše Magazinovića, mogla čuti i tokom Tegeltinog intervjua pred članovima parlamentarne komisije za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara.
Kakav je njegov odnos prema NATO integracijama i šta je sadržaj dokumenta na osnovu koga se on sutra nalazi pred parlamentom?
Potvrđivanje izbora Zorana Tegeltije pratit će i potvrđivanje izbora 6 stalnih parlamentarnih komisija na osnovu prijedloga koje su svi poslanički klubovi ranije dostavili. Prema poslaničkom raspoloženju koje vlada uoči sutrašnje hitne sjednice predstavničkog doma, očekuje se višečasovna burna rasprava.
Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira nastavili su dvodnevnu sjednicu o trenutnoj situaciji u BiH.
Iz OHR-a je najavljeno da će po okončanju sastanka Upravnog odbora PIK-a visoki predstavnik Valentin Incko i njegov prvi zamjenik Michael Scanlon održati konferenciju za novinare.
U Sarajevu je danas zasjedala udarna grupa za borbu protiv terorizma.
Kako Radio Televizija Republike Srpske saznaje, tužilaštvo BiH i drugi BiH faktori su odbili da pričaju o imenima grupe povratnika iz Sirije. Također, niti jednu informaciju nisu podijelili sa predstavnicima nadležnih institucija iz Republike Srpske, sem one oko zaključka predsjedništva BiH.
Ostanite uz naš dnevnik, objavljujemo i ove priče.
U akciji Flash uhapšena dva lica, terete se za trgovinu i prodaju droge.
BiH u ponoć preuzima kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom.
Novi grafit mržnje u Hrvatskoj, usmjeren protiv Pupovca.
U manastiru Gomionica kod Banja Luke otvoren muzej, riznica od neprocjenjive vrijednosti. 2 osobe uhapšene su u policijskoj akciji Flash koja je sprovedena na području istočnog Sarajeva. Nezvanično uhapšeni su Velemir Ponjarac i Branka Koprivica sa Sokoca. Nakon kriminalističke obrade, ova lica će uz izvještaje o počinjenom krivičnom djelu biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u istočnom Sarajevu. Načelnica Odsjeka za informisanje MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović ističe.
Policijski službenici uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskom upravom Istočnog Sarajevo provede na području grada Istočnog Sarajevo operativnu akciju kodnog naziva Flash, u okviru koje je do sada slobode lišena su dva lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet opojnim drogama i to upravo na području grada Istočnog Sarajeva. U toku je kriminalistička obrada lica lišenih slobode i oni će nakon toga uz izvještaj učinjenim krivičnim djelima biti predat nadležnom tužilaštvu, to jeste Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo. Ono što možemo reći da je u ovim aktivnostima do sada su izvršeni pretresi na više lokacije na području Istočnog Sarajeva i tom prilikom policijski službenici su pronašli i oduzeli određenu količinu opojne droge heroin kao i različite tablete, zatim telefone, SIM kartice i druge predmete koji će služiti u daljem krivičnom postupku.
Udruženje građana veterani Republike Srpske traži uvođenje financijske naknade na mjesečnom nivou za nezaposlene borce kao i objavljivanje registra boraca. Za uvođenje financijske naknade za 9440 nezaposlenih boraca godišnje treba od 25 do 30 miliona, a mogu se obezbijediti umanjenjem svih stavki u budžetu Republike Srpske na za 0,1%. Inicijativa za donošenje uredbe vlade Republike Srpske u uvođenju ove naknade upućena je svim nadležnim institucijama, od kojih još nisu dobili odgovor. U međuvremenu Udruženje veterana izradilo je nacrt zakona za financijsku pomoć nezaposlenim borcima, kaže potpredsjednik Skupštine ovog udruženja Mikan Drljača.
Ovom uredbom mi želimo da se u Republici Srpskoj uvede novčana nadoknada za nezaposlene borce sa kriterijima koji bi pratili mjesečni borački dodatak, znači od prve do pete kategorije sa dogovorenim iznosom, odnosno koeficijentom po mjesecu učešća u zoni borbenih dejstava.
Bosna i Hercegovina će u ponoć preuzeti potpunu kontrolu nad cjelokupnim vazdušnim prostorom. Nebo više neće nadzirati Srbija i Hrvatska, već Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, s tim da će letovi na visini do 10.000 metara biti kontrolisani iz Banja Luke. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić, koji će u ime vlade večeras prisustvovati svečanosti u Mostaru, u izjavi za naš radio kaže da se na ovaj način očekuje godišnji prihod od 72 miliona maraka, koji će biti uloženi u razvoj radarskih sistema, tehničku podršku i kadrovske resurse.
Na ovaj način će Bosna i Hercegovina potpuno preuzeti na sebe tu kontrolu. Razvija se dva centra, nama je bitno i u Banja Luci, znači koji će potpuno sa Banja Luka uzeti na sebe kontrolu do 10.000 metara, Sarajevo preko 10.000. Znači BiH Hansa će ulagati i u te centre, znači u Banja Luci, u Mostaru, u Sarajevu. Od tih prihoda koji su značajni, bit će novi zapošljavanja. Bitno je da će se iškolovati na teritoriju Bosne i Hercegovine sada kadar za kontrolu leta. To je praktično na ovaj način završetak faze 2. Svakako bit će i dalje nastavljeno ulaganje, počev od radarskih sistema, osavremenjavanja itd.
Grad Banja Luka na narednoj sjednici Skupštine odlučivaće o ukidanju naknada za troškove uređenja za gradnju proizvodnih objekata radi stimulisanja proizvodnje i privlačenja investitora. To je dogovoreno na sastanku rukovodstva Unije udruženja poslodavaca Srpske sa gradonačelnikom Banja Luke. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Prijedlog odluke o nultoj stopi naknade za uređenje građevinskog zemljišta za proizvodna ulaganja bit će 11. decembra na sjednici gradskog parlamenta. To je jedan od koraka koji bi trebalo da podstakne ulaganja u proizvodnju, rekao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Grad će od naredne godine ponuditi 100.000 kvadratnih metara investitorima na više lokacija, te je u planu i otvaranje tehnološkog parka po uzoru na Srbiju kako bi se privukao što veći broj investitora, naglasio je Radojičić.
To nije klasična industrijska zona ili biznis zona, već jednog prostora na kome bismo forsirali moderne tehnologije, informacijone tehnologije, naučno-istraživački park.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Trivić smatra da će ove mjere dati dobre rezultate.
Grad donosi odluku da se, znači već od nove godine, ukinu komunalne naknade za izgradnju privrednih objekata za proizvodnju, što je u stvari početak rezanja parafiskala u Republici Srpskoj. Tako da mislimo da će kroz ovakve mjere se stvoriti bolji uslovi za razvoj privrede.
Gradonačelnik i poslodavci su saglasni i o neophodnosti promjena u sistemu obrazovanja, pogotovo kada je riječ o srednjim stručnim školama i upisnim kvotama. Poručili su da bi trebalo izvršiti promjene nastavnih planova i programa kako bi stručna zanimanja koja imaju perspektivu imala više prakse i povezanosti sa privredom.
U Sočiju su se sastali predsjednici Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Vladimir Putin. Razgovarano je o situaciji na Balkanu, prije svega o Kosovu, ali i ostalim temama. Srbija se uključila u izgradnju Turskog toka i dio preko srpske teritorije bit će završen narednih nedjelja. Vučić je najavio da će ruski predsjednik ponovo sljedeće godine posjetiti Beograd i zahvalio mu na podršci kada je riječ o kosovskom pitanju. Putin je izjavio i da osnov za rješavanje tog pitanja treba da bude rezolucija 1244.
Osnov za rješavanje treba da bude rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojoj je fiksirano fundamentalne principe mirovnog rješavanja kosovske krize. Između njih je poštovanje suvereniteta i celovitosti Srbije. Usto Rusija je spremna da podrži moguće kompromisne rješenje, ćemo podržati poziciju i stav Srbije.
Ne postoji dokument za koji bi Rusija glasala koji je protiv interesa Srbije, ali jednako tako ne postoji ni jedan dokument, ni jedan akt za koji je Srbija glasala, a koji je bio ili koji bi bio protiv interesa Ruske Federacije. Mi smo zahvalni za podršku međunarodnom pravu, ali za podršku Srbiji po pitanju Kosova i Metohije. I ja sam preneo predsjedniku Putinu moja nevelika očekivanja u budućnosti po pitanju pregovora sa albanskom stranom, pre svega imajući u vidu njihove izjave, njihove najave, ali i pokušaje da se dodatnim pritiscima iskamči samo priznanje nezavisnosti, a da Srbija ništa ne dobije. To nije moguće, to nije realno i to se neće dogoditi.
Novi grafit mržnje u Hrvatskoj usmjeren protiv poslanika Srpske nacionalne manjine i predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca osvanuo je na zidu jedne ulice u Zagrebu.
Vješanje Pupovca oslikano je u maniru igre vješala na zastrašujućem grafitu koji se može tumačiti ne samo kao primjer govora mržnje, već i kao prijetnja smrću, prenosi Indeks.
Lideri NATO-a održali su formalne razgovore tokom samita povodom 70. godišnjice od osnivanja Saveza. Prvi dan samita protekao je u znaku razmjene oštrih riječi između američkog predsjednika Donalda Trumpa i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
Macron je odbio da se izvini za izjavu da se NATO suočava sa moždanom smrću, ocjenivši da bi njegove primjedbe mogle da pomognu da se počnu pregovori u alijansi o važnim strateškim pitanjima.
U američkom kongresu počinje ključna faza pokreta procedure za opoziv predsjednika Donalda Trumpa zbog navodnog pokušaja uključivanja Ukrajine u izborni proces.
Pred odborom za pravosuđe predstavničkog doma, koji predvode demokrate, počinju saslušanja u vezi s optužbama protiv republikanskog predsjednika. Odbor je zadužen da odluči da li će donjem domu kongresa predložiti opoziv Trumpa.
Toliko iz svijeta. U manastiru Gomionica kod Banja Luke danas je otvorena stalna izložbena postavka koja je dio bogate riznice ovog manastira, a koju je osveštao vladika banjalučki Efrem. Ovaj događaj opriličan je u okviru duhovne svečanosti povodom 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i manastirske slave vavedenja Presvete Bogorodice, pripremila Radmila Karanović.
Ovaj izložbeni prostor bio je neophodan da bi bila sagledana misija manastira Gomionica. Ovdje su izloženi samo dijelovi ostataka, odnosno preostali eksponati Gomionice, gdje je bila i Kočićeva škola, koja je kratko radila, rekao je vladika banjalučki Efrem u obraćanju okupljenima.
Evo, bilo je potrebno da se otvori ovakav jedan izložbeni prostor gdje bi mogli da vide i više i bolje.
Prema riječima jednog od autora muzejske postavke Ljiljane Ševo, izloženi eksponati su dio blaga riznice ovog manastira koji su od neprocjenjive vrijednosti.
Pred nama su izvanredni primjeri srpskog, grčkog i ruskog ikonopisa, zatim rukopisne knjige neprocjenjive vrijednosti. Najstarije su prepisane i ukrašene još u 14. vijeku.
Otvaranje muzeja Manastir Gomionica kao veliki duhovni centar omogućava vjernicima, a posebno učenicima i studentima, uvid u veličinu umjetničkih i kulturnih dostignuća predaka unazad 600 godina. Vlada Republike Srpske je za realizaciju ove postavke izdvojila oko 50.000 konvertibilnih maraka, rekla je ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.
A ono što je naročita važnost jeste da ćemo upravo kroz ovaj vid muzejskih postavki i programa uključiti i izlete i časove učenika osnovnih škola.
Proslavi manastirske slave i otvaranju muzejske postavke prisustvovao je veliki broj vjernika.
I meni je drago kad se ovako narod okuplja.
Jedan poseban manastir, divan.
Osveštanju i svečanom otvaranju muzeja prisustvovali su direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i drugi predstavnici društvenog i javnog života.
Vavedenje je proslavljeno i od Obričevu manastiru na obalama Bilečkog jezera, gdje je svetu arherejsku liturgiju služio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, pripremio Momir Milić.
Praznovanje ulaska Majke Božije u hram, odnosno vavedenja, smatra se ispunjenjem starog zavjeta, rođenjem Isusa Hrista počinje novi zavjet. Svaki hram Božji gdje se sakuplja crkva, rekao je vladika Dimitrije, mjesto je Božije svetinje. Ovaj praznik jedan je od najznačajnijih praznika u pravoslavlju.
Mi vidimo Majku Božiju i vjera nam kaže da će se roditi Hristos, jer to je Gospod čekao, da se javi takva osoba, takva djevojčica.
Hramovno i manastirskoj slavi redovno prisustvuje i 85-godišnji Lazar Mrkajić. Rođen je u blizini manastira i u njemu kršten na staroj lokaciji na obali rijeke Trebišnjice 1934. godine. Manastir je izgradnjom akumulacije Bileća izmješten u selo Orah polovinom 7. decenije prošlog vijeka. Za stanovništvo s obje strane Trebišnjice ostao je svetinja, veliki dio fresaka je uništen, a objekti nisu preneseni u izvornom obliku. Lazar Mrkajić i Jerej Aleksandar Šmanja.
Onda kasnije kad je prenešen ovdje, on je kapu. Propalo je, tu freske su propale. Propalo je dosta toga.
Mi ga smatramo i kao prasliku i ispunjenje starog zavjeta
time što Bogorodica odlazi u hram, a ona će kasnije da nam rodi Hrista i počinje novi zavjet.
Manastir Dobričevo uz manastir Kosjerevo na crnogorskoj obali jezera uvijek su bili centar okupljanja stanovništva Hercegovine i dijela Crne Gore. Dragan Vico.
Suđe blagodat i blagoslov veliki od koje ovaj manastir je ponovo ovdje vaskrsao.
U toku Drugog svjetskog rata manastir Dobričevo je bio uništen, a manastirski život zapustio do početka 50. godina kada je malo počelo obnavljanje. Od tada je osim za vavedenje centar saborovanja i o Trojčindanu.
Fudbaleri Crvene zvezde u utakmici 19. kola Superlige Srbije gostuju kod Mladosti, a fudbaleri Partizana od 17 časova dočekuju Napredak. Košarkašice Orlova večeras u VABA ligi gostuju kod Kraljeva. U studiju je Bojan Božić.
Na utakmici u Lučanima Mladost Crvena zvezda u toku je 68. minut, rezultat je 0-1. Crvena zvezda vodi golom El Fardu Bena iz 64. minuta. Fudbaleri Partizana od 17 časova na svom terenu dočekuju Napredak. Trener Savo Milošević nada se boljoj igri svog tima u odnosu na prethodno kolo, ali ne očekuje laganu utakmicu.
I očekujem naravno još bolju i bržu igru s obzirom da na naš teren i na to da smo već navikli da igramo u nekim drugim brzinama odnosno na našu ligu i da našem terenu to zaista možemo malo većoj meri da primenimo. Naravno nadam se da igrači ne očekuju laku utakmicu jer nema ništa lako.
Meč Partizan Napredak od 17 časova direktno će prenositi naša televizija na programu RTRS+. Košarkašice Orlova od 17 časova i 30 minuta gostuju kod Kraljeva u utakmici 8. kola regionalne VABA lige. Trener Orlova Dragana Svitlica.
Ima iskusnu centarsku i vanjsku liniju, stvarno djevojke koje imaju bogatu internacionalnu karijeru, tako da će biti jedna jako zanimljiva utakmica i očekujemo na ovoj utakmici da damo svoj maksimum, da budemo borbene u suštini, da imamo tu volju i motivaciju koju smo imali u prethodnim utakmicama i to je ono što je najbitnije za moj tim, da pokažemo srce.
Orlovi su još uvijek bez pobjede u VABA ligi, dok tim Kraljeva zauzima petu poziciju sa 4 pobjede i 3 poraza. Disciplinski sudija Evrolige kaznio je košarkaški klub Crvenu zvezdu sa 17.500 evra zbog propusta u organizaciji meča 11. kola protiv Valencije. Zbog pauze od 57 minuta prouzrokovane kvarom semafora, zvezda je kažnjena sa 15.000 evra, dok se 2.500 evra odnosi na kaznu za bacanje novčića na teren.
U većini krajeva veći dio dana zadržala se magla i niska oblačnost. U Hercegovini je pretežno sunčano. Slično će biti i sutra, krajem dana na oblačenje. Detaljnije o vremenu meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Kalinovik -4, Mrkonjić grad, Han, Pjesak, Čemerno i Mrakovica -2, Bijeljina, Šipovo i Drinić -1, Gacko, Ribnik i Sokolac 0, Banja Luka, Gradiška, Novi Grad, Prijedor, Srebrenica i Nevesinje 2, Foča i Zvornik 3, Višegrad, Doboj i Srbac 4, Rudo 5 i Bilića 8 stepeni Celzijusa. Do kraja dana u Hercegovini po visoravnima pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a po pojedinim kotlinama i dolinama je moguće zadržavanje magle i niske oblačnosti. Ujutro u Hercegovini i po visoravnima vedro i hladno sa mrazom, a u nižim predjelima se lokalno sa maglom ili sumaglicom koja se mjestimično može i duže zadržati. Tokom dana sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje sa jugozapada, koje će u večernjim časovima osloviti slabu kišu na jugu. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na planinama oko -11, na jugu oko 2 stepena Celzijusa. Najviša dnevna od 2 do 8, na jugu oko 11 stepeni Celzijusa.
Na kraju dnevnika je vijest koju smo upravo dobili u okviru posjete Kini. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i predsjednik uprave Kineske nacionalne aerotehnološke korporacije za međunarodni inženjering Suo Shuhe potpisali su u Pekingu sporazum o izgradnji hidroelektrane Bistrica.
Također u Pekingu su danas potpisani okvirni sporazumi o analizi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fabrike cementa u Gljeviku i fabrike metalnih cijevi koja bi se gradila u Foči, kao i memorandum o razumijevanju koji se odnosi na projekat razvoja i izgradnje aerodroma u Trebinju. Višković se danas sastao i sa predstavnicima Industrijske i Komercijalne banke Kine, s kojim je razgovarao o finansiranju projekta izgradnje hidroelektrana Bistrica.
Uz ovu izdvajamo i ostale važnije vijesti.
Članovi predsjedništva BiH u zvaničnoj posjeti Sloveniji. U Bosni i Hercegovini nema konsenzusa o članstvu u NATO savezu. Republika ostaje vojno neutralna, naglasio Dodik.
Parlament Srpske o zakonu o dječjoj zaštiti materinski dodatak dobijat će sve nezaposlene porodilje.
U Banja Luci otvorena međunarodna konferencija Forward posvećena digitalnoj transformaciji.
Sutra potvrda imenovanja Tegeltije, do kraja godine kompletiranje savjeta ministara.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak. Urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.